Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengarahkan pemasangan jambatan Bailey dilakukan segera di Sungai Kaiduan Papar Sabah yang terputus hubungan selepas jambatan di kawasan itu runtuh akibat banjir. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat meminta Jabatan Kerja Raya Sabah dan Regimen Askar Jurutera Diraja supaya melaksanakan pemasangan di kawasan terjejas dengan segera. Katanya kerja-kerja pembersihan runtuhan, penstabilan syurun dan pembaikan segera sedang giat dilaksanakan dengan kerjasama syarikat konsesi. Semalam Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim meluluskan peruntukan segera sebanyak RM10 juta dan mahu tindakan awal disegerakan khususnya melibatkan kemudahan awam, jalan-jalan kecil, sekolah, klinik kesihatan dan sebagainya.